Lähdetään liikkeelle muistosta, joka on varmasti syöpynyt, no, aika monen mieleen. On siis marraskuun 13. päivä perjantai-ilta vuonna 2015.
Joo.
Yksi toimittajista, joihin näissä materiaaleissa viitataan, on kotonaan syömässä ystävän kanssa, kun puhelin alkaa niin kuin, täyttyä hälytysviesteistä.
Mm-hmm.
Toinen taas on juuri pakkaamassa tavaroitaan toimituksessa valmiina viikonlopun viettoon, kun ne ihan ensimmäiset tiedot räjähdyksistä Stade de Francen lähellä tulee.
Ja siitä hetkestä alkoi yö, joka oli täynnä kaaosta, pelkoa, surua.
Juuri niin. Se oli yö, joka muutti Ranskaa pysyvästi.
Kyllä. Ja nyt me kelataan ajassa eteenpäin. Melkein 6 vuotta, syyskuun 2021. Ja näiden sun toimittamien materiaalien kautta me päästään Pariisin historialliseen oikeuspalatsiin, Palais des Justices.
Seinne, missä on alkamassa oikeudenkäynti, jota on kuvailtu yhdellä termillä hors norme.
Poikkeuksellinen.
Juuri niin. Ja meidän tehtävämme tänään on purkaa vähän auki, että mitä tuo poikkeuksellinen oikein tarkoittaa käytännössä. Me ei käydä läpi koko sitä 9 kuukauden maratonia, vaan keskitytään siihen, miten ne 3 ihan ensimmäistä ratkaisevaa päivää määrittelet koko tämän historiallisen prosessin suunnan ja hengen.
Aivan, koska se mittakaava on jotain aivan käsittämätöntä.
On todellakin.
Kannattaa hetkeksi pysähtyä miettimään näitä lukuja. Syytettyjä on 20, joista siis 14 on fyysisesti paikalla siellä salissa.
Okei.
Mutta sitten se toinen puoli. Uhreja ja heidän omaisiaan, eli asianomistaja on lähes 1800.
1800.
Ja heitä edustamassa on 330 asianajajaa. Pelkästään nämä luvut kertoo, että ollaan täysin ennen näkemättömän haasteen edessä.
Selvä. Aloitetaan puitteista. Miten tuommoista ihmismäärää ja tuollaista emotionaalista painolastia varten ylipäätään rakennetaan tila?
No sitä varten tehtiin jotain täysin uutta.
Eli?
Vanhan ja arvokkaan Palais des Justices sisälle rakennettiin kirjaimellisesti uusi oikeussali.
Ihan tyhjästä.
Uskomaton projekti.
On. Se on suurin Ranskassa koskaan rakennettu. 550 istumapaikkaa. Ja se on teknisesti huippumoderni, täynnä näyttöjä ja mikrofoneja. Mutta samalla sen suunnittelussa on haluttu säilyttää se oikeuden juhlallisuus ja arvokkuus.
Aivan. Se ei ole mikään neuvotteluhuone.
Juuri niin. Se on tila, jossa jaetaan oikeutta.
Mutta kyse ei ole varmaan vain siitä fyysisestä tilasta, vaan myös ilmapiiristä. Miten tuollaisen paikan tunnelmaa hallitaan, kun paikalla on niin paljon traumatisoituneita ihmisiä ja turvatoimet on, no, äärimmäiset?
Se on hyvä kysymys. Materiaaleissa tunnelmaa kuvaillaan termillä koteloitunut.
Koteloitunut. Se eräänlainen kupla. Kaikki läsnäolijat, siis uhrit, asianajat, toimittajat, kaikki tietävät olevansa osa jotain historiallista ja todella raskasta.
Ja se luo yhteishenkeä.
Yllättävän paljon, kyllä. Keskinäistä kunnioitusta. Ei ole kyse vain oikeudenkäynnistä, vaan yhteisestä kokemuksesta.
Löysin sun materiaaleista yhden pienen yksityiskohdan, joka kertoo tästä todella paljon. Nämä kaulanauhat, jotka jaettiin uhreille ja omaisille.
Joo, se on loistava esimerkki siitä ajatuksesta siellä taustalla.
Kerro siitä.
Eli jokaiselle asianomistajalle annettiin kaulanauha, jossa oli värekoodi. Vihreä nauhaviesti medialle. Olen valmis puhumaan, minua saa lähestyä.
Jo punainen taas.
Punainen nauha taas tarkoitti, ei, jättäkää minut rauhaan, en halua antaa haastatteluja.
Jossa he ovat täysin median piirittämiä. Se on yritys hallita kaaosta.
Juuri niin. Kun tätä katsoo isommassa kuvassa, koko järjestely on yritys tehdä mahdottomasta mahdollista. Tavoitteena on luoda tila, jossa oikeus voi toteutua, ilman että prosessi muuttuu kaoottiseksi mediasirkukseksi tai että uhrien traumat niin kuin revitään uudelleen auki hallitsemattomasti.
Okei. Puitteet ovat siis poikkeukselliset. Mennään sitten siihen ensimmäiseen päivään, hetkeen jolloin kaikki alkaa. Tuomari Jean-Louis Berges lausuu sanat, rikoskäsittely on avattu. Mitä siitä hetkestä seuraa?
No, saalin laskeutuu lähes uskonnollinen hiljaisuus. Ensimmäinen toimenpide on ihan rutiininomainen henkilöllisyyksien tarkistus. Syytetyt on järjestetty aakkosjärjestykseen, joten ensimmäisenä kutsutaan Sala Abdeslam.
Ja tämä on se hetki.
Tämä on se hetki. Tätä kaikki ovat odottaneet 6 vuotta. Hän on iskuryhmän ainoa elon jäänyt jäsen, ja hän on ollut lähes täysin vaiti koko sen ajan.
Koko Ranska haluaa tietää, mitä hän sanoo.
Ja sitten hän puhuu.
Joten vuosien hiljaisuuden jälkeen, mikä on se ensimmäinen asia, jonka hän haluaa sanoa maailmalle?
Se on puhdasta teatteria. Hän nousee, riisuu maskinsa ja julistaa. Ensinnäkin haluan todistaa, ettei ole muuta jumaluutta kuin alla. Ja kun häneltä kysytään ammattia, hän vastaa, luovuin kaikista ammateista tullakseni islamilaisen valtion taistelijaksi.
Vau! Wow. Voin vain kuvitella sen sähköisen jännityksen siinä salissa. Miten tuomioistuin reagoi tuollaiseen avoimeen provokaatioon?
No, tässä nähdään heti tuomarin strategia. Hän ei anna Abdeslavin kaapata showtta. Sen sijaan, että hän lähtisi väittelemään, tuomari Perjes katsoo papereitaan ja toteaa täysin kuivasti ja ilmeettömästi. Minulla täällä lukee ammattina pätkätyöläinen.
Nerokasta. Se on niin pieni heitto, mutta se kertoo oikeuden asenteesta ja strategiasta heti ensimmäisistä minuuteista lähtien.
Se kertoo kaiken. Se viestii Abdeslamille ja koko maailmalle. Sinun teatterisi ei tehoa täällä. Me emme pelaa sinun peliäsi.
Vaan tämä on oikeusistuin, ei mikään propagandatilaisuus.
Juuri niin. Ja me pidämme ohjat käsissämme. Tämä pieni sananvaihto asettaa valtadynamiikan koko tulevalle 9 kuukaudelle.
Eikä tämä jäänyt ainoaksi yhteenotoksi sinä päivänä, eihän?
Ei, todellakaan. Myöhemmin yksi syytetyistä saa jonkinlaisen sairauskohtauksen, ja Abdeslam käyttää tilaisuutta heti hyväkseen. Hän nousee seisomaan ja alkaa huutaa vankilaolosuhteista. Syyttää, että meitä on kohdeltu kuin koiria 6 vuotta.
Aivon yrittää selvästi kääntää itsensä ja muut syytetyt uhreiksi.
Aivan.
Miten tuomari käsittelee tämän toisen yrityksen kaapata huomio?
Jälleen kerran täydellisellä tyyneydellä ja auktoriteetillä. Hän toteaa vierailensa itse vankilassa toteamassa olosuhteet. Sitten hän sanoo sen avainlauseen. Tämä on demokraattinen tuomioistuin, ei kirkollinen.
Ja sillä selvä.
Sillä selvä. Sen sanottuaan hän katkaisee Abdeslamin mikrofonin, peli poikki. Hän osoittaa, että keskeytyksiä ei sallita.
Okei. Eli heti ensimmäisenä päivänä oikeus tekee selväksi, kuka määrää tahdin. Mutta sitten toisena päivänä eteen tuli kysymys, joka kuulostaa yksinkertaiselta, mutta on kaikkea muuta.
Joo. Kysymys siitä, kuka virallisesti lasketaan uhriksi.
Aivan.
Ja tämä keskustelu on sekä juridisesti että emotionaalisesti äärimmäisen monimutkainen. Se jaettiin 2 osaan. Ensin pohdittiin oikeushenkilöitä, eli voiko esimerkiksi Bataclan konserttisali.
Tai Pariisin kaupunki?
Juuri niin. Voitko ne olla uhreja ja vaatia korvauksia? Se on kiinnostava juridinen pohdinta, mutta se päätettiin siirtää myöhemmäksi.
Ja sitten se koskettavampi osa, keskustelu yksilöistä. Täällä nousee esiin tapauksia, jotka ovat aivan sydäntä särkeviä. Puhutaan siitä esimerkistä, sitä virkavapaalla olleista poliisista.
Se on todella kuvaava. Kyseessä oli siis poliisi, joka ei ollut työvuorossa, mutta kuuli laukaukset ja riensi välittömästi yhdelle iskupaikalle.
Täysin omasta tahdostaan.
Kyllä. Ei ajatellut omaa turvallisuuttaan, vaan alkoi auttaa haavoittuneita siellä kaaoksen keskellä. Ja hän on ollut tuon yön jälkeen sairauslomalla, syvästä traumoituneena.
Ja syyttäjän kanta oli, että hän ei ole virallisesti uhri. Miten se on edes mahdollista?
Se tuntuu julmalta, mutta juridiikka on joskus kovaa. Syyttäjä käytti hänestä ja muista vastaavassa tilanteessa olleista termiä onneton todistaja.
Onneton todistaja.
Kyllä. Logiikka on se, että isku ei kohdistunut suoraan häneen. Hän ei ollut kohteena. Juridinen määritelmä vaatii, että rikos on kohdistunut sinuun suoraan.
Tämä herättää niin ison kysymyksen, mihin se trauman ja uhriuden raja vedetään. Onko se vain se luoti, joka osuu tajun senttien päässä, vai myös se sieluun jäävä arpi auttamisesta?
Juuri se.
Ja juuri kun käydään tätä äärimmäisen herkkää ja tärkeää keskustelua.
Niin, Abdeslam päättää jälleen puuttua peliin.
Tietenkin.
Aivan. Kesken kaiten hän keskeyttää ja yrittää kääntää koko keskustelun päälailleen. Hän alkaa puhua Syyriassa liittoumapommituksessa kuolleista uhreista. Ja sen jälkeen hän yrittää vapauttaa vastuusta 3 muuta syytettyä, jotka auttoivat häntä pakenemaan. Hän yrittää selvästi sanoa, te puhutte uhreista, puhutaan oikeista uhreista.
Sama strategia jatkuu. Huomion kaappaaminen, oman agendan ajaminen.
Täsmälleen. Ja jälleen tuomari puuttuu peliin. Hän hiljentää Abdeslamin ja muistuttaa tätä todella terävästi. Sinulla oli 5 vuotta aikaa puhua tutkinnan aikana. Et sanonut sanakaan.
Nyt ei ole sinun vuorosi.
Ja tuo paljastaa täydellisesti molempien osapuolten strategiat. Abdeslam käyttää oikeudenkäyntiä propagandansa alustana.
Ja oikeus pitäytyy jääräpäisesti tiukassa oikeusprosessin järjestyksessä.
Okei, eli kahdessa päivässä on luotu puitteet ja testattu valtasuhteita. Sitten tulee kolmas päivä, jolloin tapahtuu jotain, mikä muuttaa koko oikeudenkäynnin tunnelman syvästi inhimilliseksi.
Kyllä. Tuomari alkaa lukea syytekirjelmän tiivistelmää.
Ja tämä ei ole mikään kuiva lakitekstin lukeminen.
Hei todellakaan. Se on jotain aivan muuta. Tuomari Perjes tekee jotain poikkeuksellista. Hän ei vain lue syytteitä, vaan hän kuljettaa koko oikeussalin ajassa taaksepäin marraskuun 13. päivän iltaan.
Miten hän sen tekee? Mikä se metodi on?
Se on kiehtovaa. Hän etenee minuutti minuutilta, täysin kronologisesti sen 37 minuutin läpi, jonka aikana iskut tapahtuivat. Hän aloittaa ensimmäisestä itsemurhapommittajasta Stade de Francella kello 21.16. Sitten hän siirtyy kahviloiden terasseille. Lopuksi hän saapuu Bataclanin konserttisaliin.
Hän käy läpi jokaisen hetken.
Jokaisen hetken. Ja sitten tulee se kaikkein voimakkain osa, nimien lukeminen.
Kerro siitä.
Se oli täysin harkittu ja poikkeuksellinen valinta. Jokaisen rikospaikan kohdalla tuomari pysähtyy, ja sitten hän lukee ääneen jokaisen siinä paikassa kuolleen uhrin nimen.
Jokaisen nimen.
Heidän koko nimensä, heidän ikänsä ja paikan, jossa he kuolivat. Yksi kerrallaan.
Sun täytyy yrittää kuvitella se hetki ja se voima siinä salissa. Miten ihmiset reagoivat?
Materiaalissa tunnelmaa kuvaillaan täysin musertavaksi. Siellä on äiti, joka purskahtaa lohduttomaan itkuun kuullessaan poikansa nimen. Ihmiset pitelevät toisiaan kädestä, etsivät tukea.
Siitä tulee muistotilaisuus.
Juuri niin. Se muuttaa abstraktin ja juridisen prosessin syvästi henkilökohtaiseksi ja inhimilliseksi. Se ei ole enää vain syytettyjen ja pykälien käsittelyä, vaan se on 130 ihmisen elämän ja kuoleman kunnioittamista.
Se maadoittaa koko prosessin.
Kyllä. Se maadoittaa koko tulevan prosessin siihen kaikkein olennaisimpaan, menetyksen todellisuuteen.
Yksi Bataclanista selvinnyt sanoi sen mielestäni täydellisesti. Lainaan häntä sun lähteestä. Kaikkien näiden nimien kuuleminen, se tekee läsnäolostamme merkityksellistä. Tiedän, miksi olen täällä. Olen täällä myös edustamassa kuolleita.
Aivan.
Mitä tuo hetki siis merkitsee koko oikeudenkäynnin kannalta?
Se tarkoittaa sitä, että vaikka seuraavat 9 kuukautta käydään kovaa juridista taistelua todisteista ja motiiveista, sitä inhimillistä hintaa ei unohdeta hetkeksikään. Uhrit eivät ole numeroita tai tilastoja, vaan he ovat ihmisiä, joiden nimet on lausuttu ääneen oikeuden korkeimmassa salissa. Se antaa koko prosessille sen syvimmän merkityksen.
Ja oikeutuksen.
Vain 3 päivässä näyttämö on siis valmis tälle monumentaaliselle 9 kuukautta kestävälle oikeudelliselle maratonille. Kun katsotaan näitä ensimmäisiä hetkiä, mitä me ollaan oppinut?
No, olemme nähneet, miten ennennäkemättömän mittakaavan haasteeseen on vastattu poikkeuksellisen huolellisesti suunnitellulla ja hallitulla prosessilla.
On luotu tila, jossa oikeuden toteutuminen on edes teoriassa mahdollista.
Kyllä.
Ja olemme myös nähneet pääsyytetyn, joka vuosien hiljaisuuden jälkeen on päättänyt aloittaa oman teatterinsa ja käyttää oikeudenkäyntiä estradinaan.
Ja vastavoimana tuomioistuimen, joka on yhtä päättävästi sitoutunut pitämään prosessin tiukasti omissa käsissään ja noudattamaan lakia.
Ja mikä tärkeintä, olemme nähneet, miten koko tämä valtava koneisto on ankkuroitu uhrien muistoon. Se ei ole vain juridinen prosessi, vaan myös niin kuin kansallinen rituaali, jossa yritetään käsitellä käsittämätöntä traumaa.
Tämä jättää sinulle, meidän kuuntelijalle, ajatuksen pohdittavaksi. Tuomari Perjes totesi, että oikeudenkäynnin tavoitteena on palauttaa normaalius poikkeukselliseen tapahtumaan soveltamalla lakia, mutta voiko tällainen oikeudenkäynti, joka joutuu kohtaamaan terrorin, surun ja ymmärryksen etsinnän näin massiivisessa mittakaavassa, koskaan todella olla normaali?
Vai onko sen luonteensa mukaisesti pakko luoda kokonaan uudenlainen normaali itse oikeudelle?